Ar ziņām Līga Puriņa. 23. augustā Baltijas ceļa 31. gada dienā skriešanas aktīvista Ālis Banga dosies simboliskā skrejienā no Rīgas līdz Melturiem Amatas novadā, pa ceļam vācot autoceļa malās nomestos atkritumus, tādējādi piesakot kustību, ar kuru aicinās apvienot aktīvu dzīvesveidu ar dabā pamesto atkritumu savākšanu. Banga ir dažādu garo izturības sacensību ultramaratonu, kalnu riteņbraukšanas triatlonu un kajaku maratonu dalībnieks. Ceļu satiksmes drošības direkcijas apgrozījums pirmajā pusgadā bija 21,6 miljonu eiro, kas ir par 7,6% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās 4,6 reizes. Vadības ziņojumā skaidros, ka COVID-19 pandēmijas krīze no marta izraisīja būtisku kritumu virknē CSDD darbības jomu, kam sakoja pieprasījuma atgūšanās. Arī transporta līdzekļu reģistrācijas jomā pirmajā pusgadā bija kritums un ieņēmumi no šiem pakalpojumiem samazinājušies par 18%. Vakar Latvijā reģistrēts 121 ceļu satiksmes negadījums, kuros gāja bojā viens cilvēks un cieta vēl 18. Apa pulksteni 16. Valkā Varoņielā notika sadursme starp kraus automašīnu Volvo un velosipēdistu, kurš notikumvietā gāja bojā. Policija skaidro notikušu apstākļus. Par ātrumu pārsniegšanu autovadītājiem noformēti 158 protokoli. Turpmāk Latvijā teju katru dienu gaidāms lietus, pārsvarā līst vietām un īslaicīgi, bet reizēm gaidāms plašs un stiprs lietus. Šīs nedēļas nogalē valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra būs 21-26 grādi. Nākamnedēļ gaisa temperatūra vairs nepārsniegs 18-24 grādus. Nedēļas otrajā pusē vietām lietus dēļ gaisa temperatūra dažās dienās var saglabāties zem plus 15 grādiem. Salnas vēl nav gaidāmas. Un nu par laikapstākļiem šodien. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem pūtīs lēns mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra 23-28, Latgalē ap 21 grādu, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra ap 27 grādiem.